Dámy a pánové, já vám přeju dobré odpoledne, nebo už spíše podvečer, a jsem velmi rád a je mi ctí, že tady můžu na půdě Žilinské univerzity a na Slovensku říct pár slov, pár svých postřehů, ať nejsem úplně asi ten správný odborník, jako třeba tady Milan, jakožto pracovník České kosmické kanceláře, ale možná díky tomu mám od některých věcí trošičku odstup a dívám se na ně možná i z jiné perspektivy, takže věřím a doufám, že to vyvolá některé aspoň mé poznámky, že vyvolají nějakou diskuzi. Chtěl bych také poděkovat jak Robovi, tak Jakubovi za tu spolupráci, protože můžu říct, že opravdu dobrý partner do spolupráce, budu o tom ještě dneska mluvit, je v podstatě úplně tím nejzákladnějším. I když faktem je, že já to Robovi velmi dobře, protože jsme oba dva do zaměstnaní, že si včera, myslím, bylo 10:30 nebo 11 hodin, kdy mě volal, takže. Ale to je naprosto normální, protože to je doba, kdy já běžně pracuju, takže já s tím problém nemám. Už tady bylo řečeno, celý tady tento seminář je podpořen z fondu mikroprojektu. Konkrétně je to projekt Společný vzdělávání pro společnou budoucnost. A Jakub tady správně řekl, že je to vlastně logickým vyústěním těch aktivit, které jsme měli a které, i když projekt už fakticky skončil, tak ty aktivity, tak jak mají, také pokračují a myslím si, že pokračovat ještě budou. Já, když jsem si připravoval tady toto povídání, tak jsem si vzal k ruce nějaké zajímavé poznámky, měl jsem docela dobrou reminiscenci, protože shodou okolností jsem tuším, že v úterý byl v pracovně Tondy Vítka, kterého ti z vás, kteří ho znáte, tak ho znáte. Už bohužel není mezi námi a dokonce se promítnul i do našeho projektu SDS, kdy právě první let byl pojmenovaný po něm. Je to člověk, který se věnoval velmi vydatně kosmonautice a projektu Apollo, projektu amerického raketoplánu, a naše hvězdárna má to štěstí, že vlastně přebíráme od pozůstalých celou jeho knihovnu, včetně osobních poznámek, včetně osobních šanonů. Faktem je, že jsem udělal první várku, naložil jsem do auta asi 500 kilo tiskovin a ještě tak zhruba 500 kilo tam zůstalo. Takže zhruba v době do 2 let by měla u nás vzniknout na hvězdárně knihovna Antonína Vítka, kde ty materiály budou k dispozici. Už teď vím, že tam jsou naprosté unikáty z Apolla třeba. Jsou tam NASA data sheety a technické specifikace, které podle mě dneska nejsou už ani na webu, takže myslím si, že bude o co stát. Máme tam i pár nějakých takových osobních záležitostí, takže chceme mu věnovat i nějakou vitrínu, protože myslíme si, že to byl člověk, který do té popularizace a vzdělávání té kosmonautiky promluvil velmi výrazným slovem, a jak už jsem četl v motu Milana Halouska, a nebudu ti ho brát, to moto, nechám ti ho na zítřek, aby to by nebylo kolegiální, bude tam, takže zítra to moto uslyšíte a myslím si, že je velmi výstižné. A když jsem viděl tu jeho knihovnu, protože jsem čas od času u nich pobýval, a jeho pracovnu, tak je to pravda, co tam bude mít Milan napsáno. Tak, ale pojďme teď k tomu tématu, ke kosmickým technologiím. Já jenom připomínám ještě, že je to opravdu z projektu Společný vzdělávání pro společnou budoucnost a je to projekt, který není rozpočtově nijak náročný. Je to projekt, to není žádné tajemství, že jeho střelkový rozpočet je asi 160 tisíc a kromě teda výstavy a vlastně dvou tady těch velkých seminářů je tam ještě nějaké drobnosti na weby a takové věci. Pojďme se teď podívat na ty kosmické technologie možná trošku jinak. Já když jsem s nad tím uvažoval a procházel jsem si nějaké svoje poznámky k tomu, které jsem si připravoval, přiznám se poctivě, už asi půl roku, a vždycky, když mi něco napadlo nebo napadla nějaká myšlenka, která stála za to, tak jsem si poznamenal, jestli to za něco stálo, to musíte posoudit vy. A zjistil jsem takovou zajímavou disproporci, která asi není nijak překvapivá, a to je disproporce, která říká, jak jsou vlastně vnímány kosmické technologie. Když se zeptáte normálního člověka, co si představuje pod pojmem kosmické technologie, tak řeknete raketa. To je Apollo, to je přistávací modul, to je nějaký moon rover nebo nějaké marsovské vozítko. Čili takhle je obecně, neříkám, že ve všech případech, ale ve většině případů vnímaná kosmická technologie. Ale jaké ty kosmické technologie jsou reálně? Když se na to podíváme, tak produkty kosmonautiky, raketové techniky, raketového inženýrství, materiálového inženýrství vlastně dneska nás provází téměř na každém kroku. Ať už jsou to tkaniny, přístroje, materiály, postupy manažerské, postupy lékařské, medicínské, já nevím jaké, tak v podstatě narážíte na to na téměř každém kroku. Čili ta realita je trošku jiná. Je to větší počet méně nápadných věcí, které drtivá většina obyvatel vůbec nemá s kosmickým průmyslem jakoliv spjato. Ale samozřejmě, když tam vidí tu Saturn 5 nebo vidí tam to STS na té startovní lampě, tak to je ta kosmická technologie. Čili když se budeme bavit o kosmických technologiích, my se budeme bavit samozřejmě o tom si tu můžeme povídat, na to nikdy asi reálně moc nedosáhneme tady, když by to bylo krásné, kdybychom si postavili první československý kosmodrom, ale to nám asi neschválí. Ale budeme se bavit spíš o té realitě, čili nejenom o těch velkých věcech, ale zejména o těch malých, které nás provázejí. Když se na to podíváme zase trošičku jinak, tak co můžeme teda z toho využít a vlastně i díky tomu udělat něco pro rozvoj vědy, techniky a technologií. Na první pohled, když se na to tak podíváte, tak řeknete, no vlastně skoro nic, že jo, protože nemáme žádné speciální laboratoře, nemáme na to obrovské týmy lidí, kteří by se tím nějak zabývali, ale sami dobře víte, a SOSA je toho naprosto skvělým a živým důkazem, že to jde. Že stačí skupina lidí, kteří jsou nadšení, ale nadšení by samozřejmě bylo hrozně málo, musí být taky erudovaní, musí být zkušení, musí mít znalosti a musí chtít něco dělat a pak to jde. A tím, že začne tato skupina lidí nějakým způsobem působit, tak samozřejmě ona nejenom, že bude působit dovnitř té skupiny a budou se různě, řekněme, motivovat, ale mě občas třeba i trošku naštvávat a hecovat ti lidé uvnitř, ale samozřejmě začne ta skupina ovlivňovat lidi kolem sebe, nejdříve to svoje bezprostřední okolí a tím, jak začne ty aktivity více propagovat, tak začne to šířit kolem sebe v podobě různých činností, aktivit, ale třeba i článků a pak i nějakých faktických věcí. A tu se dostáváme k něčemu, co jsem nazval vzdělávací procesy, je to naprosto příšerné slovo. Když se zase nad tím zamyslíte, tak jsou nějaké povinné, to je ta základní škola, případně nějak střední škola, pak třeba nějaká ta vysoká. Pak jsou to zajímavé, že mě něco baví, já chodím do kroužku teraristiky a chovám tam nějaké krokodýly a krajty, nebo nějaké rybičky, nebo stavím si modely, cokoliv, co mě baví, ale dneska třeba už u nás, na naší hvězdárně, se hodně věnujeme právě tady těm specializovaným procesům. Což jsou procesy, které jsou určené zejména mladým lidem, kteří třeba nemají ještě zkušenosti, protože jsou to třeba středoškoláci, máme tam dokonce i lidi z osmiček, z devítek, ze základních škol, ale mají zájem a teď jde o to jim ukázat, že to, co se má za tu vědu a techniku, je velmi zajímavé. A že té matematiky se tak bát nemusí, že v podstatě to není o ničem jiném, než aby jim to někdo pořádně vysvětlil a 95% lidí to vesměs pochopí. A pak se už můžeme věnovat některým speciálním oborům. U nás třeba věnujeme se automatizace, robotice, věnujeme se kosmickým technologiím, věnujeme se třeba geologii a některým dalším věcem. Ale pak je další věc, a to jsou nejenom ty procesy. Samozřejmě povinné, ta příležitost tady je, protože dostanete povolovací rozkaz, nebo to dítě do té školy víceméně musí. Teda většina tam musí, někteří ne, že jo. Ale dneska právě díky organizacím, jako je Hvězdárna, SOSA, Česká kosmická kancelář a řada dalších a škol a já nevím, jakých institucí, vznikají další příležitosti, kde se nejenom mladí lidé, ale i další zájemci mohou něco dozvědět, mohou rozvíjet své aktivity, mohou se poznávat, mohou se propojovat a mohou se dostávat k tomu bodu třetímu, to je, že můžou to začít využívat. Když se na to podíváme samozřejmě reálně, tak je hezké, a my jsme to už taky několikrát glosovali v Partizánskom, když tam Jarči letoval družici stratosférickou sondu, že jo, vedle toho byla vyletá kofola, mezi tím nakrušené drobky a podobné, že to by nám asi, pokud bychom chtěli být autorizovaní výrobci, tak asi by nám to přes tu certifikaci neprošlo, ty drobky a ta kofola na tom stole. Ale samozřejmě, pokud by se tomu chtěla věnovat firma, na komerční bázi, a to mě určitě Milan potvrdí, tak prostě existuje celá řada poměrně náročných procesů, aby vůbec mohl být oficiálním dodavatelem pro ten velký kosmický průmysl. Ale proč ne na druhou stranu? Pokud má co nabídnout, je dostatečně specializován a má výsledky, tak samozřejmě může se potom dát i tady do toho procesu a stát se opravdu certifikovaným dodavatelem. Není to ale tak jednoduché. No a teď, když teda to máme takhle všechno, ty základní poznámky, tak samozřejmě proč spolupracovat a s kým spolupracovat. Ale já už jsem tady na to do značné míry odpověděl, protože člověk sám toho moc neudělá. Potřebuje kolektiv lidí z mnoha důvodů, to tady nebudu rozebírat. Platí takové to krásné heslo a já se za něho nestydím, v jednotě je síla, to platí pořád. Prostě pokud jsme jednotní, je nás dost, tak jsme schopni hledat, co ovlivnit a udělat. Další věc je taky s kým spolupracovat. Jo, to je velmi důležité si vybrat toho partnera nejenom v životě a nejenom v kamarádství, ale teda i v takových těch, řekněme, profesních záležitostech, protože k tomu se dostanu později. To je taková trošku samostatná kapitolka. No a ta moje představa třeba je, že zrovna nemusíme stavět Enterprise hned, jo, ale myslím si, že pro Slovensko v tuto chvíli asi tím klíčovým prvkem je stát se v tuto chvíli, řekněme, přidruženým členem nebo tím předstupním členem do ESI. Co se týče teďkom té Já jsem to nazval cesta ke kosmickým technologiím, ale ono to není úplně přesně. Ale v podstatě, jakým způsobem začít ty kosmické technologie vyvíjet, používat, rozšiřovat, vyrábět, dodávat, tak existují dvě v podstatě takové základní cesty. Takzvaně cesta, která je pomalá, cesta, která je rychlá. Myslím si, že to není taky nic objevného, že to asi každý z nás podvědomě ví. Protože existují v té praxi, a SOSA to velmi dobře zná, omezující faktory. Finanční zdroje, lidské zdroje, zkušenosti, ale také samozřejmě pak chybí znalosti, protože dostaneme se do techniky, která není běžná, kde třeba někdy ti výrobci nebo prodejci nepošlou ten správný návod a zjistíte, že tam ještě nějaký switch, který je potřeba přepnout, aby to ukazovalo, jak má, když to velmi bagatelizují. Čili tyhle omezující faktory jsou a musíme si s nimi nějak poradit. Čili můžeme to udělat tak, že půjdeme tou cestou rychle a že tedy budeme chtít nějaký modul, tak si ho prostě koupíme, nebo celý nějakou celou jednotku. Má to samozřejmě řadu problémů, mnozí vám třeba neřeknou přesnou technickou specifikaci, jsou tam obchodní bariéry, protože jeden dovozce, výhradní dovozce, 3 týdny se čeká, 6 týdnů se čeká, je to také o financích a je to taky o tom, že někdy ta taktickotechnická data k tomu nejsou třeba tak podrobná, jak člověk potřebuje. A nebo jít tou pomalou cestou. Samozřejmě nemá smysl vyvíjet něco, co už bylo vyvinuto. Základní věci primitivní nebo primitivní základní jednoduché věci nemá smysl vyvíjet. Ale samozřejmě může se postupovat tak, jak postupovala SOSA v případě stratosférické sondy. To, co šlo, tak se pokoupilo, zbytek se, když to řeknu velmi teda bagatelně, poletoval, sletoval a fungovalo to. Samozřejmě je také i u toho řada problémů, jsme omezeni časem, takým někdy penězmi, ale zejména tím časem, ale to, co je výhodou, že ten tým nabírá zkušenosti, získává díky tomu, že si to jakoby sám drátuje jakýsi komplexní pohled na ten svůj systém, na ten svůj přístroj, získá díky tomu kontakty, pochopí tu problematiku, ale chce to vytrvalost a čas. Je to o tom. To by Rudy mohl vykládat. Jo, takže to je ta cesta pomalu a to je ta cesta rychle. Určitě mnozí poznáváte mikroakcelerometr. Aspoň si myslím, že to on. Takže můžete si koupit, když budete chtít měřit, tak si můžete koupit takhle precizní mikroakcelerometr, nebo si to koupíte někde na nějakém jaksi čipu. Samozřejmě my jsme v té fázi malé týmy, malé země, malé úkoly. Je to logické, protože nejsme personálně, finančně, zkušenostně, procesně vybaveni na to, abychom dělali nějaké, stavěli rakety velké. Nicméně, to, co je nezbytně nutné, a my se o tom už bavíme v podstatě ze SOSou kolik půl roku, rok, možná rok, ještě ve spolupráci s dalšími organizacemi, že je nutno jasně definovat, které jsou ty hlavní prioritní cíle v rámci nějaké strategie, která naplňuje tu vizi organizace. Čili musí být jakási myšlenka, idea, nějaká vize, kterou je pak možné pomocí té strategie a těch jednotlivých priorit naplňovat. To je, myslím si, že důležité. No pak to chce zdroje. Lidi, finance, techniku a hlavně čas. Ten je většinou ten největší problém. No a zase, když už se to tady vezme a ty malé týmy mají možnost a v podstatě není jiná cesta, než se začít síťovat, než by se teda zapletali do nějaké sítě, ale začínají spolupracovat se stejnými týmy, s většími týmy, zkušenějšími týmy, méně zkušenými týmy, s organizacemi, s firmami, s jednotlivci. A to je právě to, co jsem říkal, že v jednotě je síla. Čili pokud se to potom podaří tuhle síť orientovat na ten jeden prioritní směr, tak ty výsledky se většinou teda dostaví. No a tady jsem si teda dovolil do závorky dát Rudyho. Vzpomeňte si na jeho zařízení Jiskra, jak vznikalo. Čili jde taky o to mít ten, jak říkal jeden můj kolega Fištron, že využít v podstatě věci známé, běžné, tradiční na účely, které jsou naprosto nové, netradiční a člověka by vlastně ani nenapadlo, že to jde. A ono to obvykle jde. To je takové tomu řečení, že základní konstrukční materiál českého konstruktora je izolačka a alobal. Že? A když už je nejhůř, tak vždycky se to nějak dá udělat. No a to, co je ale důležité, tato snaha musí vést k nějakým výsledkům a pokud je to dobře nasměrováno, je tam dobře zvolená strategie, jsou dané priority, tak většinou to k těm výsledkům vede, ale nestačí ty výsledky mít, ale je potřebné ty výsledky dále rozšiřovat, znamená informovat o tom, že se něco povedlo, popularizovat to, vytvářet si jakýsi pozitivní PR. Z toho důvodu, protože když se o někom mluví a mluví se pozitivně, tak je to dobré potom při jakýchkoliv jednáních. Víte, že bohužel většina médií, když je něco pozitivního, tak je to zase tak moc nezajímá. Kdyby někdy někoho pokousal pes nebo něco takového, tak to je zajímá. Ale jsou média, které už to začíná také zajímat. No a to, co je potom důležité, že tyhle aktivity vedou k tomu, pokud se tam zahrnou ty popularizační a vzdělávací aktivity, že se to dostává k mladým a ti mladí můžou být tím motivováni, můžou nás kontaktovat, tím vlastně dochází k vyhledávání, když to takhle řeknu, talentů, orientovaných tím směrem, o kterém se bavíme. Samozřejmě dřív nebo později, pokud to jde správným směrem, se dojde do situace, kdy už to ta malá skupinka nebo větší skupinka není schopna sama zvládnout a musí se navázat na nějaké malé, střední, většinou firmy nebo nějaké firmičky, nějaké startupy nebo něco podobného, nebo sama takovéhle firmy vytvářet. A dřív nebo později ta nutnost navázat se na ten běžný průmysl, na tu komerční sféru, prostě je jasný. To, co je myslím si velmi důležité, tak je to, aby ta daná země byla nějakým způsobem v ESA, aby tam byla etablovaná a aby mohla fungovat v těch strukturách, v projektech, výzvách a tak dále, které tam fungují. To znamená dělat to, co u nás zastává, tu funkci vlastně u nás zastává CSO, Česká kosmická kancelář, že poskytuje informace pro průmysl, naopak zase zpátky ty informace z toho, od toho průmyslu získává a snaží se pozitivně naladit tu vládní garnituru a vysvětlovat jim, protože není to ničem jiné, než vysvětlovat a na co teda ta kosmonautika vlastně je, k čemu ta technologie je a tak dále. A to, co je důležité, je transparentnost. Potom samozřejmě není to tak, že to jde všechno rychle, jde to velmi pomalu. Nicméně, pokud se podaří ten průmysl v nějaké rozsahu zapojit, a není to snadné, není to jednoduché, to běh na dlouhou trať, protože když se potom, když jde do tuhého, tak samozřejmě ty povinnosti, které ta firma, společnost musí splnit, nejsou malé. Nicméně zase funguje to i zpětně, že jsme schopni, nebo ne my, ale prostě ty struktury jsou schopny vyhledávat v tom průmyslu ty pozitivní možnosti, ty příležitosti a nabízet a snažit se ty firmy zpětně motivovat. Je to velmi těžké. Musím říct, že se snažím v Zlínském kraji už pátý rok prosadit, aby něco v tomto smyslu aspoň popularizačně udělala. To, co je, myslím si, důležité, a to máme jak Česká republika, tak Slovensko velmi, velmi stejné nebo podobné, je, že máme oba státy, máme slušnou historii období interkosmosu, starší pamatují, řada přístrojů se vyvíjela, řada technologií, postupů, jsou tady pracoviště jak u nás, tak na Slovensku, které to umí a samozřejmě jsou tady schopní a zkušení lidé, ještě stále. Takže to je možné vyvinout. Takže potom z těch malých, prostě z toho bastlení, jo, tady vidíte, no to zrovna není kofula, to není dobrý příklad, tak se může třeba dostat, bude Ariane Space SK třeba, já nevím, proč ne. No a dostáváme se k tomu, k té vazbě směrem ven, směrem zejména teda k těm mladým lidem, vzdělávání, popularizace a nazval jsem to takovým nepěkným slovem science show, ale ukazuje se, že to je dneska to, co asi nebo na co nejvíc slyší ti mladí lidé, to klasické vzdělávání už jako, že ti lidé už tomu jako ne, ale nicméně pokud se do toho dá nějaký prvek, ukázek, ostřelíte něco, vybuchne něco, zhoří něco, to je prostě to, co ty děcka baví. A my to vidíme, když máme noc věců, když oni si tam upatlají ten svůj polymer, že jsou to jako čuňátka, ubruzy, ale prostě oni jsou nadšení, oni prostě fungují a to je ta dobrá cesta. Zase musí být tomu lidé, kteří jsou pedagogicky schopní, lektoři zkušení, popularizátoři a vysloveně někdy šoumeni, musí to umět ten člověk prodat. Musím říct, že třeba takové vystoupení Rudyho u nás na poslední hvězdárně zanechalo hluboké stopy. Mám z toho docela hezké fotografie. Ten se blížil, ten byl někde mezi velmi zkušeným pedagogem až showmanem. To vám někdy ještě, to vám na kosmonautice si připomíná, tak vám ukážu, ty fotky jsou hezké. Tak, bude. A to, co je teda dále potřebné, je komunikovat se školami, médií. Sami víte, ti z vás, kteří to dělají, určitě Milan, to je vlastně jeho parketa, že někdy se domluvit v té škole je a může být problém. U nás to má třeba na starosti tady Tomáš, můj kolega, a je to někde to jde úplně bez problému, je to o lidech, někde to prostě nejde. Jo, musíte mít prostory, musíte mít nějakou zase strategii, že dobře pokryjeme tyhle obory nebo tyhle obory. Na to máme lidi, na to lidi nemáme a musí to mít nějaký smysl. No a ten přínos tady těchto vzdělávacích a popularizačních aktivit je zejména v tom, že se zvyšuje povědomí o aktivitách, činnostech, ale i výstupech té či oné organizace, o té spolupráci, o zájmu, o motivaci a vlastně přilákání našich budoucích kolegů. Můžu vám říct příklad z praxe, Milan ostatně toho byl živým svědkem, návštěva Andrew Feustla na Zlínském kraji, byla to událost, ke které jsme přišli jako slepý houslím, jak se říká, protože Ostrava z nějakého důvodu odmítla, nebudu to komentovat. Domluvili jsme se s Pavlem Suchanem, že teda přijede k nám do Valmezu, naši radní Moznický kraj asi zcela logicky chtěla, aby teda přijeli do Zlína, takže jsme zorganizovali dvě akce. Milan ostatně u toho byl. Bylo to, myslím si, velmi zajímavé, jako všude jinde, ale musím říct, že zdánlivě jakoby, nechci to nějak snižovat, ale relativně jako v uvozovkách jednoduchá akce, znamenala pro nás obrovský vzestup PR. Jo? A už jako, co tam ta hvězdárna sakra dělá, že tam ten drůb prostě přijel. Jo? Ale samozřejmě mělo to i negativní reakce, musím říct. Jo? Zachytili jsme i velmi negativní reakce, protože nevěděli, že to dělá, že to organizuje hvězdárna, protože si mysleli, že to organizuje město, takže teď to tam začali ti politici na sebe kýdat. Ale bylo to úsměvné, já jsem se bavil, ale nicméně, nebo ani ne tak politici, jak takový ti místní, nechci říct novináři, protože s novinářima to nemá moc co společného. A to je přesně ono, že nám to namotivovalo řadu mladých, dneska už třeba kroužkařů i spolupracovníků, k tomu, že se tam něco děje. A znovu teda to v jednotě je síla. No a ta budoucnost, osobně si myslím, že, a teď se bavím prosím o budoucnosti v řádově 5-10 let, nebavím se o budoucnosti do konce roku, to už asi nestihneme, jo? Že samozřejmě bylo by záhodno dále rozvíjet, a ostatně SOSA to má takto nastaveno, ty malé technologie, stratosférické lety, CubeSaty a podobně, ale nebát se možná, třeba za několik let, až člověk nazbírá, no, až prostě ti lidé nazbírají zkušenosti a etablují se, třeba se pustit i do něčeho většího. A jak to tady mám napsáno, byla to poznámka, kterou jsem si zapsal na noční stolek, teda na papír na nočním stolku, pracovat a vyvíjet malé technologie a projekty, ale přemýšlet o velkých projektech a nových technologiích. Je to potřeba myslet v tom trošku širším měřítku, v širším kontextu, ale samozřejmě nejsme schopni pokrýt všechno, to prostě nejde. No a zpátky se vracíme k tomu, a tady si myslím, že je to extra důležité, že je nutné pracovat v týmu. Musím říct, že sleduju, protože jsem člen SOSY, je mi ctí, ale je zajímavé prostě sledovat tam tu internetovou diskuzi, prostě tam to žije. Samozřejmě, když píšou maily, tak tam píšou furt stejné cení lidé, jo, v podstatě, ale pořád se tam něco děje a je tam vidět ta týmová práce. Třeba toho, jak se Robo teďkom zhostil připravit toho semináře, protože nebýt Roba, tak nevím, jak by to dopadlo, protože jsme byli opravdu oba dva extrémně vytížení a Robo se toho teda ujali, když, jak jsem tak pochopil, tak ty jsi to dělal někde v přestávkách v práci, protože tam něco tam zorganizoval, až jsi mi telefonoval, bylo to asi taky veselé. Nicméně je potřeba, aby v tom týmu byli jednak ti lídři, kteří jsou to schopni nějakým způsobem ukočírovat a jsou schopni, jsou to takové ty, jak tomu říkám já, mluvící hlavy v těch televizích, prostě, že tam něco pěkného řeknou. Musí tam být vizionáři, kteří jsou schopni dát tomu tu strategii, nebo tu vizi, dát tomu pak i tu strategii a řekněme dohodnout se na prioritách nebo navrhnout ty priority, ale pak tam jsou velmi potřební i tady ti administrátoři. Protože jakmile to převedete na oficiální úroveň, tak bez těchto se ani nehnete. Jak tam nebudete mít dobré administrátory, tak brzo toho lídra zavřou. Jo, pak jsou to, já jsem to nazval teda v uvozovkách, protože mnozí mí kolegové považují slovo, nebo kolegové kamarádi považují slovo dělník za vulgární slovo. Ne, naopak, já si myslím, že dělník je pořád ještě slovo, že když někdo opravdu pracuje, tak všechna čest. Takže dělníci vývoje, to jsou takoví ti, kteří prostě dostanou úkol, řeknou, že to nejde, že? A za čtvrt hodiny něco vymyslí. Takže to jsou přesně ti dělníci vývoje. Pak to musí teda někdo, když to někdo vymyslí, jak to pak musí někdo zbastit. Většinou jsou to ti dělníci vývoje, protože nikomu jinému nevěří, že to udělá dobře. Že? Takže si to sami zbastlí. No a pak samozřejmě musí být taky analytici, protože a to teď třeba vidíme u toho projektu SDS. My jsme získali poměrně velké množství dat, myslím si, že velmi dobrých, ale vlastně ještě se nenašel žádný analytik, který by k tomu sedl a řekl by, tak pojďme se hoši podívat na to, co jsme vlastně naměřili, protože není čas. Takže to je taky důležité, no a samozřejmě PR a pracovníci a řada další. Čili vidíme, že ten tým je potřeba stavět v takovémhle šíři. Myslím, že Milan mě to potvrdí, protože když jsem se díval na strukturu zaměstnanců CSO v době nejvyšší slávy, když vás tam bylo myslím 12 nebo kolik, tak to tak vypadalo zhruba. Jo, to není nic, že bych tady něco objevil, nebo to jsem objevil v Ameriku. To jsou věci, no to spíš připomínám, že takto je to potřeba potom i budovat. Tak, no a toto je věc, která je důležitá a ke které jsme se dostali vlastně v letošním roce, a to je k tomu, abychom se byli schopni zapojit efektivně a smysluplně do nějakých větších projektů, tak musíme mít informace. Dostat se k těm informacím je problém. Většinou se to musí dělat tak, že musíte sednout do auta nebo do letadla, zaletět do toho Bruselu, tam přelečit pár klik, prostě nějakým způsobem si po ty informace pozjišťovat a zároveň tím, že získáte informace z první ruky, víte, která se hraje, jak se hraje. Oni jsou většinou ti lidé, jsou tam víceméně vstřícní a jsou vám schopni i poradit. A pak zase jako zpětnou vazbu dávat o sobě vědět, že tady jsme, že něco děláme, že tady máme nějakou spolupráci. A většinou, pokud je to dobře nastavené a ta spolupráce se daří, tak to má i tu zpětnou vazbu. No a to je velmi důležité, už to tady také minimálně dvakrát, třikrát padlo, nalézt a pečovat o tu partnerskou instituci, o ty partnerské vztahy a i ty jednotlivce, kteří jsou schopni a ochotní něco dělat. Pokud možno ideálně zadarmo v jakoukoliv roční a denní hodinu. Těch už moc není, že jo. Tak, no a když to všechno sečteme, tak vlastně potom by ti lídři těch týmů měli řídit ty projektové týmy právě na základě toho, jaké mají informace, protože nemá smysl vyvíjet něco nebo pracovat na něčem, co už je jako nesluží, že vyvinuto, ale co na čem dělají už prostě jiné týmy a už je to vyřešené, nemá tam vlastně, nebo je velmi málo pravděpodobné, že přijdeme s něčím úplně novým. No a pokud se to dobře propojí ty týmy, je stejný cíl, je stejný záměr, tak pak se to daří. To je myslím docela hezká výmluvná fotka, že jsou na tom vlastně zástupci několika institucí. Je to snímek z letu z SDS 03, je to z trojky, kde jsou od gymnázia v Českých Budějovicích přes SOSA samozřejmě, České vysoké učení technické, Hvězdárna, čili je tam zase Hvězdárna v Partizánsku, Hvězdárna ve Valmezu a samozřejmě SOSA, čili je tam zase několik lidí a měli jsme stejný cíl, stejný záměr a podařilo se to. Tak a na závěr moje oblíbená fotografie. Takže já děkuji za pozornost, dámy a pánové, a vstříc budoucím dnům, jak to tady Jakub dokazuje pohledem, a já jsem pořád uvažoval, kam on takhle hledí a samozřejmě kam by nám hleděl než do stratosféry.